ចាស់លោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ដែលអ្នកប្រាជ្ញបង្កើតឡើងគឺសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សលោកលក្ខណៈយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតរបស់យើងហើយមិនបណ្ដោយឲ្យបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះអូសទាញជីវិតយើងឲ្យដើរថយក្រោយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនាំមកជូននៅផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាមួយកំពុងពេញនិយមនៅលើសកលលោកចាស់ជាបឋមនេះសូមស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់ប្អូនស្រីម្នាក់ដែលមានសាច់រឿងមិនខុសគ្នាពីមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកទៀតដែលខ្ញុំបានសាកសួរចាស
់ចាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាមួយថ្ងៃខ្ញុំចំណាយពេលលើសង្គម Facebook និង YouTube នឹងពី3ម៉ោងទៅ5ម៉ោងហើយមួយថ្ងៃគិតថាខ្លួនឯងនឹងជាមនុស្សពីរជាងការញៀនអង្គុយលេងអញ្ចឹងទៅថាមើលសិនតែទៅធ្វើការងារសិនអញ្ចឹងកូនចិត្តមួយហត់ចង់ទៅធ្វើការអញ្ចឹងចិត្តមួយចង់មើលតិចទៀតសិនអញ្ចឹងតោងទាញខ្លួនឯងនឹងទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងចេះតែញៀនតាមតែគិតថាចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ហងាយណាស់
ចាស់លោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ដែលមានមនុស្សលោកយើងប្រើប្រាស់យើងអាចដឹងថា Facebook គឺជាប្រភេទបណ្ដាញសង្គមមួយដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេហើយតួលេខនៅលើ website Statista បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាមានអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ប្រមាណជា 1,700 លាននាក់ក្នុងមួយខែនៅទូទាំងសកលលោកស្មើនឹង 1/4 នៃចំនួនប្រជាជននៅលើសកលលោកទាំងមូលតែបច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន 7,400 លាននាក់ហើយដោយឡែកប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានប្រជាជនចំនួន24លាននាក់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកប្រើ Facebook ប្រមាណជា15លាននាក់ដោយនៅក្នុងតួលេខនេះមានទាំងរូបខ្ញុំម្នាក់ផងដែរចា៎លោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងសម័យសង្គម Facebook របាយការណ៍របស់អង្គការសោតទស្សន៍ ABC បានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីចំណាយពេលប្រមាណជា46ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្លឹងកញ្ចក់អេក្រង់តែគួរឲ្យស្ដាយជាពន់ពេកដោយពួកគាត់ចំណាយពេលតែ6ម៉ោងជាមួយនឹងគ្រួសារនិងញាតិមិត្តនៅក្នុងមួយអាទិត្យចិត្តសាស្ត្រវិទូអូស្ត្រាលីម្នាក់សម្ដែងនូវការបារម្ភដោយលើកឡើងថាបើសិនជាទម្លាប់បែបនេះចេះតែបន្តកើតមានឡើងដោយមិនចោះថមថយនោះមនុស្សលោកយើងអាចបាត់បង់នូវសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយផ្ទាល់ជាពិសេសនៅគ្រាមានវិបត្តិដែលជាពេលមនុស្សលោកត្រូវការបងប្អូនញាតិមិត្តដើម្បីពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏វិបត្តិនោះតាមពិតទៅមនុស្សយើងភាគច្រើនចូលចិត្តប្រស្រ័យទាក់ទងនិងមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះបណ្ដាញសង្គមគឺជាប្រព័ន្ធមួយដ៏ពេញនិយមសម្រាប់មនុស្សលោកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមិនថាជននោះនៅទីណានោះទេប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងអនឡាញគឺមិនដូចគ្នានឹងទំនាក់ទំនងឬក៏ការប្រស្រ័យទាក់ទងដោយផ្ទាល់នោះទេដោយហេតុថាការព្យាយាមសាងមិត្តភាពអនឡាញមនុស្សខ្លះអាចមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងមិត្តភាពនៅចិត្តខ្លួនដោយរួមទាំងអ្នកចិត្តខាងភូមិផងរបងជាមួយផងព្រោះពេលមានអាសន្នអន់ក្រមម្ដងលោកអ្នកមិនអាចហៅមិត្តភ័ក្ដិនៅតាម Facebook ឲ្យមកជួយលោកអ្នកបាននោះទេតាមការស្ទង់មតិរបស់ស្ថាប័ន Relationship Australia ដែលបានធ្វើការស្ទាបស្ទង់មតិមនុស្សប្រមាណជា1,200នាក់ដែលមានវ័យចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅបានឲ្យដឹងថាការមិនបានសាងមិត្តភាពឲ្យបានស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងគឺមកពីពួកគាត់គ្មានពេលតែធៀបពិតការចំណាយពេលរាប់ម៉ោងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមអាចជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងក្រពេលឬក៏ខ្សត់ពេលវេលានោះមួយវិញទៀតការចំណាយពេលច្រើនក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងតាមអ៊ីនធឺណិតអាចធ្វើឲ្យយើងញៀនហើយជាទង្វើមួយដែលធ្វើឲ្យរាងកាយយើងអសកម្មពោលទង្វើនេះមិននាំឲ្យយើងធ្វើចលនារាងកាយនោះទេដែលខុសគ្នាពីការប្រស្រ័យទាក់ទងដោយផ្ទាល់ពីព្រោះការជួបជុំមិត្តភ័ក្ដិជជែកលេងនិងដើរកម្សាន្តអាចជួយបំពេញដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពផ្លូវកាយផងដែររួមទាំងការរឹតចំណងមិត្តភាពឲ្យកាន់តែស្និទ្ធស្នាលថែមទៀតតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលជួបជុំមិត្តភ័ក្ដិនៅតាមពិធីជប់លៀងឬក៏ពិធីបុណ្យទានអ្វីមួយ ឺមនុស្សខ្លះមិនយកពេលប្រស្រ័យតាក់ទងសាងមិត្តភាពថ្មីឬក៏រឹតចំណងមិត្តភាពដែលមានស្រាប់ហើយនោះទេតែគេបែរជាចំណាយពេលតាក់ទងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនៅតាម Facebook ទៅវិញមួយវិញទៀតសូម្បីតែក្រុមគ្រួសារខ្លះដែលចេញក្រៅទៅញ៉ាំបាយជុំគ្នានឹងក៏ពួកគាត់ខ្លះចំណាយពេលលេងទូរស័ព្ទរបស់គាត់ជាជាងជជែកលេងជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមគ្រួសារដែលជាកត្តាមួយបង្ហាញថាទង្វើបែបនេះសឹងតែខ្លាយទៅជាទម្លាប់ទៅហើយចាស់លោកអ្នកកញ្ញាការលើកឡើងនៅផលអវិជ្ជមានទាំងនេះមិនមែនចង់និយាយថាបណ្ដាញសង្គមជាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអត់ប្រយោជន៍នោះទេព្រោះអ្វីៗដែលមនុស្សយើងបង្កើតឡើងគឺសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍គ្រាន់តែថាយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះក្នុងផ្លូវត្រូវនិងដោយមានការថ្លឹងថ្លែងពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់វាព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់ៗមានស្ថានភាពនិងចំណង់ចំណូលចិត្តក៏ដូចជាតម្រូវការខុសៗគ្នាផងដែរហើយបើមានឱកាសខ្ញុំនឹងនាំមកជូននៅជ្រុងវិជ្ជមានរបស់បណ្ដាញសង្គមវិញម្ដងចាស់ហើយខ្ញុំប៊ុនលវីសេដាសូមជម្រាបលាមួយគ្រាសិនចា៎